ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับประเทศในแถบยุโรปตอนกลาง4ประเทศได้แก่สาธารณรัฐเช็กฮังการีโปแลนด์และสโลวาเกียกำลังร้องขอให้สหรัฐลดข้อกำหนดเรื่องการส่งออกพลังงานเพื่อให้ทั้ง4ประเทศนี้สามารถนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากสหรัฐได้ง่ายขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยเอกอัครราชทูตของทั้ง4ประเทศได้มีจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.จอห์นเบเนอร์ในวันเสาร์ว่าขณะนี้หลายประเทศในตอนกลางและภาคตะวันออกของยุโรปยินดีต้อนรับแก๊สธรรมชาติจากสหรัฐและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำคัญต่อสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนบนคาบสมุทรไครเมียทำให้รัสเซียนั้นยุติการส่งแก๊สธรรมชาติผ่านทางยูเครนมายังยุโรปตะวันออกและทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแก๊สธรรมชาติขึ้นในยุโรปนะครับขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียส่งผลให้ราคาหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ราคาทองคำนั้นสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแห่ซื้อทองคำเพราะเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากกว่าถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนระบุว่าบรรยากาศการลงทุนที่ย่ำแย่นี้จะเป็นไปเพียงระยะสั้นเท่านั้นโดยเปรียบเทียบกับช่วงที่กองทัพรัสเซียบุกจอร์เจียเมื่อ6ปีก่อนซึ่งได้ก่อให้เกิดบรรยากาศการลงทุนที่เลวร้ายในรัสเซียในช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นบรรดานักลงทุนก็ทยอยกลับเข้าไปในรัสเซียภายในเวลาไม่กี่ปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กลุ่มนี้ยังแสดงความกังวลนะครับว่าหากสหรัฐและยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียทางเศรษฐกิจจริงก็อาจเกิดผลกระทบรุนแรงตามมาได้เช่นกันส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าอุตสาหกรรมการเกษตรในฟิลิปปินส์ในพื้นที่ที่ประสบพายุไต้ฝุ่นไฮเยนเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นยังคงไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะสวนมะพร้าวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์ถึงกระนั้นดูเหมือนธุรกิจที่กำลังไปได้สวยในพื้นที่ประสบภัยเหล่านั้นก็คือธุรกิจรับจ้างตัดต้นมะพร้าวและต้นไม้ที่หักโค่นลงมาตามสวนต่างๆเพื่อปรับสภาพสวนเหล่านั้นให้เป็นพื้นที่การเกษตรอีกครั้งโดยต้นมะพร้าวที่ถูกตัดออกเป็นท่อนๆจะถูกนำไปใช้สร้างบ้านเรือนสำหรับผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนต่อไปนะครับกลับมาที่สหรัฐครับนายวิลเลียมเคลฟอร์ดซีเนียร์ซึ่งเป็นหลานคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์ดคือเฮนรี่ฟอร์ดได้เสียชีวิตลงแล้วในวันอาทิตย์ในวัย88ปีด้วยโรคปอดบวมวิลเลียมเคลฟอร์ดซีเนียร์คือบิดาของวิลเลียมฟอร์ดจูเนียร์ประธานคณะกรรมการบริหารคนปัจจุบันของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์นะครับเขาเคยทำงานในตำแหน่งต่างๆของฟอร์ดตั้งแต่ฝ่ายขายไปจนถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัทรวมระยะเวลา56ปีที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทที่ปู่ของเขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนอกจากนี้วิลเลียมฟอร์ดซีเนียร์ยังเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลดีทรอยต์ไลออนส์ในลีก NFL อีกด้วยครับส่งท้ายธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้บริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกหลายบริษัทกำลังนำรถต้นแบบแห่งอนาคตหรือคอนเซปต์คาร์ไปจัดแสดงที่งานแสดงรถยนต์นครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์รถยนต์แห่งอนาคตที่นำมาแสดงนั้นมีตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าแบบหรูของบริษัทเทสลาที่ติดตั้งจอโทรทัศน์เครื่องใหญ่และเครื่องต้มกาแฟเอสเปรสโซเอาไว้ภายในและสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตได้ส่วน Volvo นำรถยนต์ที่ตกแต่งภายในด้วยศิลปะแบบสแกนดิเนเวียพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและจอสัมผัสขนาดใหญ่มาแสดงเช่นกันส่วนบริษัท Skoda ของสาธารณรัฐเช็กจัดแสดงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สธรรมชาติซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับโดยประกาศว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดใน2ปีแต่ที่สร้างความฮือฮาที่สุดในงานนี้ก็คือรถยนต์ที่สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์ระบบ3มิติหรือ 3D Printer โดยบริษัทเยอรมันอีเด็กซึ่งบอกว่าตามแนวคิดนี้ในอนาคตทุกคนจะสามารถผลิตรถยนต์ใช้เองได้โดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติที่ว่านี้นะครับครับงานแสดงรถยนต์นครเจนีวาจะมีจนถึงวันที่16มีนาคมครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน